იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან კეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 18 თებერვალია, ხუთშაბათი და როგორც იცით ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სხვადასხვა პროექტზე ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ იმ პროექტებს, რომლებსაც ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი 2021 წლის განმავლობაში განახორციელებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის ინტელექტი გამგეობის თავმჯდომარე ლევან გობაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
კარგა ხანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი არ ყოფილხართ. და აქედან გამომდინარე, ვიდრე იმ პროექტებზე ვისაუბრებდეთ, რომელსაც ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი 2021 წელს განახორციელებს, ცოტათი მაინც შევეხოთ განვლილ პერიოდს. ფაქტობრივად, ინტელექტი ყოველთვის ერთდროულად მუშაობდა რამდენიმე პროექტზე. აი, პანდემიის პირობებში ეს თანაფარდობა ხომ არ შეიცვალა და რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით?
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ის პროექტები, რომელიც ჩვენ 2020 წელს განვახორციელეთ, ძირითადად დაგეგმილი იყო პანდემიამდელ პერიოდში და სრულიად არ იყო გათვლილი და მორგებული იმ სიტუაციაზე, რომელიც პანდემიამ შექმნა ჩვენს ქვეყანაში და არამარტო ჩვენს ქვეყანაში. თვითონ ჩვენი პროექტები ყოველთვის ითვალისწინებს შეხვედრების ძალიან დიდ რაოდენობას ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან, ბენეფიციარებთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებთან, აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებთან, სხვა სახელმწიფო მოხელეებთან და მინდა გითხრათ, რომ პანდემიამ ფაქტიურად ხაზი გადაუსვა ყველა ამ ჩვენ შეხვედრებს. გარდა ამისა, ჩვენ ქონდა სასწავლო კურსი შევიმუშავეთ, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მენეჯმენტი, ასეთ სასწავლო კურსი, სადაც ყავდა 25-მდე მსმენელი, ესეც ფიზიკურად ტარდებოდა ჩვენს ოფისში. ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია სხვათა შორის ამ კურსმა და ამ პანდემიურმა სიტუაციამ იძულებული გაგვხვდა, რომ ეს კურსიც ჩვენ შეგვეწყვიტა. რა თქმა უნდა, იყო ადაპტაციის პერიოდიც, ანუ ჩვენ ფიქრობდით, თუ რომელი საქმიანობის გადატანა შეიძლებოდა ონლაინ პლატფორმაზე, რომელი საქმიანობის გადატანა შეუძლებელი იყო და ამ იძულებული გავხდით, რომ გარკვეული საქმიანობები მაინც სულ რომ არ გავჩერებულიყავით ონლაინ პლატფორმაზე გადაგვეტანა, მაგრამ ჩვენი მუშაობის ხასიათიდან, შინაარსიდან გამომდინარე, ძალიან რთული დარჩა ამ საქმიანობების, ფიზიკური საქმიანობების ჩანაცვლება ონლაინ პლატფორმებით, იმიტომ რომ ის შედეგი, რასაც ჩვენ ველტოდით, რა თქმა უნდა, ონლაინ პლატფორმების საშუალებით ვერ მივიღეთ. პლუს ამას ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვემუშავებინა პანდემიის შემდეგ კიდევ ერთი პროექტი და გამოგვივიდა ეს მცდელობა, წარმატებით დაგვირგვინდა. მოგეხსენებათ, რომ ბათუმში ცხოვრობს იმიგრანტების ძალიან დიდი რაოდენობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ჩვენ გვინდოდა, რომ ამ ადამიანებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ამ COVID-19-ის შესახებ, იმ რისკების შესახებ, რომელიც ამ პანდემიას ახლავს და რა თქმა უნდა, თავიდან აცილების საშუალებების შესახებ. ამაზე ძალიან ფართო კამპანია ჩავატარეთ ჩვენ და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 3000-მდე იმიგრანტს მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია. და ეს იმიგრანტები არ არიან ერთი რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის წარმომადგენლები, აქ არიან სხვადასხვა თურქულენოვანებიც, რუსულენოვანებიც, ინგლისურენოვანებიც, სხვადასხვა ენაზე. თან ყველაზე მთავარი აქ იყო მიღწევა იყო ის, რომ ჩვენ შევძელით იმ მოწყლა ჯგუფებამდე მისვლა, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში არ მიუწვდებათ ხელი ტელევიზიებამდე, არ მიუწვდებათ ხელი ინტერნეტამდე, სოციალურ ქსელებამდე, საიდანაც შესაძლებელია რაიმე ხასიათის ინფორმაციის მიღება. ასე რომ გარკვეული ადაპტაცია მოახდინეთ ჩვენი საქმიანობისა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სრულად ჩანაცვლება ვერ მოხერხდა აი ფიზიკური საქმიანობისა ონლაინ პლატფორმებით.
აი თქვენ იმიგრანტთა მხარდაჭერის პროგრამაზე ისაუბრეთ, რომელიც გასულ წელს დაიწყეთ და მე ვიცი, რომ ვიდრე ეს პროგრამა მოქმედებოდა, ამას წინ უძღოდა იმიგრანტთა საჭიროებების კვლევა. აქცენტი გააკეთეთ COVID-19-ზე და ინფორმირებულობაზე იმიგრანტების, მაგრამ ამ კვლევის პროცესში კიდევ რა საჭიროებები გამოიკვეთა?
მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო სწრაფი კვლევა, ანუ რის საფუძველზე დაიწერა პროექტი და ამ სწრაფმა კვლევამ, რომელიც ჩატარდა გასული წლის გაზაფხულზე, გამოავლინა სამი ძირითადი პრობლემა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში იმიგრანტებისათვის. ეს იყო პირველი სტუდენტთა ჯგუფები, რომლებსაც მას შემდეგ, რაც უმაღლესი სასწავლებლები გადავიდნენ ონლაინ სწავლების მეთოდზე, არ ჰქონდა ტექნიკური საშუალებები და ფინანსური, რა თქმა უნდა, რაც მთავარია იმისათვის, რომ შეეძინათ სმარტფონები, შეეძინათ ნოუთბუკები და ჩართულიყვნენ ინტერნეტში და ონლაინით ესწავლათ, დასწრებოდნენ ლექციებს. ეს ერთი ყველაზე მწვავე საჭიროება გამოვლინდა. მეორე საჭიროება ეს იყო იურიდიული დახმარება იმიგრანტებისა, потому что в ქვეყანაში შეიქმნა ситуация, როდესაც ძალიან ბევრი იმიგრანტი, რომელიც აპირებდა ან სამშობლოში დაბრუნებას, ან რაღაც გარკვეული შემოსავლის წყარო ჰქონდა და იმ შემოსავლის წყაროს ხარჯზე ცხოვრობდა, აქა გადაეკეტათ ეს ყველა რესურსი. და მესამე პრობლემა იყო ის, რომ ფაქტიურად არც სახელმწიფოს მხრიდან, არც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან არ ხორციელდებოდა არანაირი პროგრამები, რომლებიც ამ იმიგრანტთა მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობის შემსუბუქებაზე იქნებოდა ორიენტირებული. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს იყო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა, ჩვენ დავეყრდნით ამ კვლევას, შევიმუშავეთ პროექტი და ზაფხულში დავიწყეთ კიდეც ამ პროექტის განხორციელება. მინდა გითხრათ, რომ კვლევა იმდენად კარგად იყო ჩატარებული, რომ ყველა პრობლემა, რაც გამოკვეთილი იყო ამ კვლევისას, მიუხედავად რაღაც რამოდენიმე თვის გასვლისა, კვლავ აქტუალური იყო, გარდა სტუდენტთა პრობლემებისა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში უკვე სასწავლო სემესტრი დასრულდა, სტუდენტები დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში და, ასე ვთქვათ, ონლაინ სწავლების საკითხი იმდენად უკვე აქტუალური აღარ იყო. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ ეს კომპონენტი მოხსენით ჩვენი პროექტიდან და სხვა კომპონენტების ხარჯზე გავაძლიერეთ ეს პროექტი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე ჩაღრმავებული კვლევა ჩავატარეთ, არასწრაფი, არამედ ჩაღრმავებული კვლევა იმიგრანტებისა, დაახლოებით 300-მდე იმიგრანტი გამოუკითხეთ. წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით ეს იყო დაწყებული ავსტრალიიდან, დასრულებული ჩვენი მეზობელი თურქეთით, სომხეთით, რუსეთით, უკრაინით, და ამ კვლევამ საშუალება მოგცა, რომ გამოგვევლინა ის პრობლემები, რომლებიც იმიგრანტების წინაშე დგას. ეს სფეროების მიხედვით იყო კვლევა ჩატარებული, აქ არის იურიდიული საკითხებიც, ეკონომიკური საკითხებიც, სოციალური საკითხებიც, საგანმანათლებლო საკითხებიც. ეს ძალიან ფართო სპექტრია პრობლემებისა, რომლებიც იმიგრანტებს აწუხებს. და ჩვენი მიზანი რა არის? რომ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ შევძლოთ ან ჩვენი საკუთარი ძალებით გარკვეულ გამოწვევებს ვუპასუხოთ, რომელიც იმიგრანტების წინაშე დგას, და ან შევძლოთ ის, რომ თვითონ ამ იმიგრანტებზე ორიენტირებული პოლიტიკების რაღაც ინსტიტუციონალიზაცია შევძლოთ, და თუნდაც ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ დაიწყოს გარკვეული პროგრამების განხორციელება, რაც ამ იმიგრანტების მდგომარეობას შეამსუბუქებს.
და ეს ჩაღრმავებული კვლევა რამდენად აისახა ამ პროექტში, ვინაიდან იმიგრანტთა მხარდაჭერის პროექტი მიმდინარე წელსაც 2021 წელსაც გრძელდება და მოახერხეთ თუ არა ყველა იმ საჭიროებების ასახვა? თუ დარჩა კიდევ ისეთი რაღაც, რაც შეიძლება სამომავლოდ იქნას გათვალისწინებული?
არა, ჩვენ მოახერხეთ იმ კვლევის შედეგების ასახვა, ძირითადში მოახერხეთ იმ კვლევის შედეგების ასახვა, როგორც კვლევამ გვიჩვენა გასულ წელს, ყველაზე მოთხოვნადი ასე ვთქვათ, საჭიროება ამ იმიგრანტებისა ეს არის გარკვეული იურიდიული სერვისები. თუ შინაარსის მიხედვით გადავხედავთ ამ სერვისებს, აი ჩვენ გამოცდილებას დარწმუნებითაც რომ ვთქვათ, აქ ძალიან ფართო სპექტრია ამ საჭიროებებისა. ეს იწყება, შეიძლება დავიწყოთ უბრალოდ ესეთი იურიდიული კონსულტაციებით ქვეყანაში ყოფნის ლეგალიზაციის, ბინადრობის უფლების საკითხებზე და დავამთავროთ ოჯახში ძალადობის საკითხებით. ანუ ის, რაც ფაქტიურად ჩვენთანაც არსებობს საჭიროებები, ისეთივე საზოგადოება არის ეს იმიგრანტთა თემიც და იგი ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე საჭიროებით სარგებლობს ეს თემის. უბრალოდ განსხვავება იმაშია, რომ ეს იმიგრანტთა თემი უფრო მოწყვლადია გაცილებით, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეები, იმიტომ რომ მათ არ იცავს სახელმწიფო, შესაბამისად ისინი სახელმწიფოსგან ვერ იღებენ მათთვის საჭირო სერვისებს, მათ არ იციან ენა, უმეტეს შემთხვევაში მათ არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალებები, რომ იქირავონ კვალიფიცირებული ადვოკატი და მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც იმის ფულიც კი არ აქვთ, რომ დაბრუნდნენ საკუთარ სამშობლოში. და არა მარტო ფინანსურ რესურსებზე აქვს საუბარი, აქ საუბარია დოკუმენტალურ ნაწილზეც, როცა დოკუმენტებიც კი არ აქვთ იმის წესრიგში იმისათვის, რომ საქართველოს საზღვარი გადაკვეთონ და რაღაცნაირად გაემგზავრონ საკუთარ სამშობლოში. ამიტომ პრობლემათა სპექტრი აქ არის ძალიან დიდი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნაწილი ამ პრობლემებისა ჩვენი საკუთარი ძალებით მოუგვაროთ იმიგრანტებს, თუმცა ჩვენი რესურსები ძალიან მწირია და ძალიან ცოტას თუ შევძლებთ, ცოტა ადამიანის დახმარებას. და მეორე გზა, რომლითაც ვცდილობთ, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ, ეს არის თანამშრომლობა მსხვილ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისეთ ორგანიზაციასთან, როგორიც არის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. აი ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარი, რომელსაც ჩვენ ვეხმარებით დოკუმენტების აღდგენაში და მომზადებაში იმისათვის, რომ თავის ორ შვილთან ერთად შეძლოს სამშობლოში დაბრუნება, ასევე ძალიან ეხმარება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია და მან ამ ორგანიზაციამ გამოუყო მას ერთჯერად ფინანსური დახმარება იმისათვის, რომ მშიერი არის ყოს ოჯახი და პლუს ასევე მზად არის შეუძინოს უკან დაბრუნების ბილეთი ამ ქალბატონს და მის შვილებს, რომ მათ შეძლონ უკან ტაჯიკეთში დაბრუნება.
და ასეთი ბევრია, ბატონო ლევან, ვისაც ამ სახის დახმარება სჭირდება?
კი, საკმაოდ ბევრია, საკმაოდ ბევრია, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ეს არიან ქალბატონები, რომლებიც უკეთესი ბედის საძიებლად ჩამოვიდნენ ბათუმში. ну სხვადასხვა საქმიანობებით არიან დაკავებული, ზოგი დაუშვათ რაღაც მომსახურების სფეროში მუშაობს, ზოგი არის პროსტიტუციის სფეროში ჩაბმული და მინდა გითხრათ, რომ თანადგომა არის კიდე ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ამ სეგმენტის არალეგალურად უმეტეს მათგანს უკვე დოკუმენტები ვადაგასული აქვს, ამიტომ ვერ ახერხებენ ისინი სამშობლოში დაბრუნებას. ანუ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ, როგორც გითხარით, როგორც თანადგომასთან, რომელიც ამ სეგმენტის ქალბატონებთან მუშაობს ძალიან აქტიურად და აქტიურად მუშაობთ ასევე პარტნიორობთ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რომელსაც უზარმაზარი რესურსები გააჩნია ჩვენთან შედარებით იმისათვის, რომ პრაქტიკულად შეძლოს ამ ადამიანების დახმარება.
აი, როდესაც იურიდიულ კონსულტაციებზე საუბრობთ და იურიდიულ დახმარებებზე, ამას თქვენი რესურსით ახერხებთ თუ ყავთ კიდევ პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც?
არა, ამას მთლიანად ჩვენი რესურსით ვახერხებ. ჩვენ ყავთ ძალიან კვალიფიცირებული იურისტი, რომელიც კონსულტაციებს უწევს იმიგრანტებს, გააჩნია კიდევ რა თემატიკა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს არა იურისტებიც, რომლებსაც შეუძლია საკმაოდ კვალიფიცირებული კონსულტაციები გაუწიონ, თუ რაღაც ესეთი ვიწრო სპეციფიკური საკითხი არ არის. ამიტომ მთლიანად მთელი ოფისი ვარ ჩართული ფაქტიურად ამ იურიდიული კონსულტაციების და დახმარების პროცესში. პლუს არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენი ბენეფიციარები საჭიროებენ სარჩელების მომზადებას სასამართლოსთვის, აქ უკვე იურისტის კვალიფიკაცია ძალიან აქტიურად გამოდის წინა პლანზე, რადგან ჩვენი იურისტი საკმაოდ კვალიფიცირებულ და მაღალ დონეზე ამზადებს ამ სარჩელებს სასამართლოსთვის. ძირითადად ეს სარჩელები, რაც ჩვენ მოამზადეთ, ყველა ეხებოდა ბინადრობის უფლებაზე უარის თქმას და ერთი სარჩელი ეხებოდა აი ოჯახურ ძალადობას, რომელიც ასევე სასამართლოსთვის ჩვენ მოამზადეთ. სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია სასამართლოში წარმომადგენლობა ავიღოთ ჩვენ თავზე, იმიტომ რომ აი ბინადრობის უფლებები განსაკუთრებით ისინი ყოველთვის საჩივრდება თბილისში სასამართლოში, ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და ჩვენ არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ იმის ფინანსური რესურსები, რომ მივავლინოთ იურისტი თბილისში ჩვენი ბენეფიციარების ინტერესების დასაცავად. მაგრამ საკმაოდ კვალიფიცირებულად მომზადებული სარჩელები, ეს არის ძალიან დიდი პროცენტი წარმატების მიღწევისა, ასე რომ ამ მეთოდით გავაგზელებ ჩვენ ამ კატეგორიის იმიგრანტებზე დახმარებასაც.
იურიდიული კონსულტაციებისა და იურიდიული დახმარებების გაწევა, ეს არის იმიგრანტთა მხარდაჭერის პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი. კიდევ რა კომპონენტებით გააგრძელებთ მიმდინარე წელს საქმიანობას? განსაკუთრებით მინდა კითხოთ ახალგაზრდებზე და სტუდენტებზე.
თქვენ
ახსენეთ, რომ მათ ნაწილს არ ქონდა შესაძლებლობა გასული წლის განმავლობაში, რომ შესაბამისი ტექნიკა შეეძინათ იმისთვის, რომ გაეგრძელებინათ საგანმანათლებლო პროცესი. აი წელს რას გეგმავთ უცხო სტუდენტებთან მიმართებაში?
ჩვენ ეს მინდა გითხრათ, ხალ მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სეგმენტია ეს ჯგუფი სტუდენტები, უცხოელი სტუდენტები, და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან ვართ დაინტერესებული იმისათვის, რომ ბათუმის უმაღლეს სასწავლებელში რაც შეიძლება მეტი უცხოელი სტუდენტი სწავლობდეს, იმიტომ რომ ეს თვითონ ქალაქის განვითარებას, თვითონ ამ სასწავლებლების განვითარებას, ბევრი უცხოელი სტუდენტის მოზიდვას შეუწყობს ხელს. ამიტომ ჩვენ სპეციალურად ავიყვანეთ პროექტში ინდოელი სტუდენტი, ძალიან კარგი გოგონა არის, ის არის ამ უცხოელ სტუდენტთა თემის ფაქტიურად არაფორმალური ლიდერი, ასე ვთქვათ, და მასთან ერთად გეგმავთ იმ ნაბიჯებს, თუ რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ სტუდენტებისათვის. პირველი რაც დავგეგმეთ, ეს არის სტუდენტთა ჯგუფებთან შეხვედრა და მათი, ასე ვთქვათ, ჩაღრმავებული გამოკითხვა, რათა იდენტიფიცირება მოხდეს უკვე კვალიფიცირებულ დონეზე, არა ისე რომ დავუშვათ მე ეს პრობლემა მაქვს, ის პრობლემა მაქვს, სისტემატიზირებული ხასიათი რომ მიეცეს ამ პრობლემების გამოვლენას. შევადგინეთ ასევე, პანდემიის გამო უკვე ალბათ ფიზიკური კონტაქტი არ იქნება და ამ კითხვარებს განვათავსებთ ინტერნეტში და ინტერნეტის საშუალებით მოახდენ სტუდენტების გამოკითხვას, და უკვე შემდეგი ნაბიჯები იქნება იმ სტრატეგიის ჩამოყალიბება, თუ როგორ დავეხმაროთ ამ სტუდენტებს. ამიტომ ჯერჯერობით აი ამ ეტაპზე ვართ, რომ უკვე ერთობლივად გეგმავთ რაღაც ნაბიჯებს ამ სტუდენტებთან მუშაობისათვის, და ის ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც ავიყვანეთ, ძალიან დაგვეხმარება უკვე კომუნიკაციის განხორციელებაში თვითონ სტუდენტებთან.
როგორი ამ პროექტის ხანგრძლივობა?
პროექტი არის ძალიან ხანმოკლე, მისი ოფიციალური ნაწილი, ბიუჯეტიანი ნაწილი, რასაც ქვია. ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი პროექტია და ხანგრძლივობაც დაბალია, $10,000 მისი ბიუჯეტი მთლიანად, 4 თვე გრძელდება ეს პროექტი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი როგორც პირველი ფაზის განხორციელებამ გვიჩვენა, რომ პროექტის ოფიციალურად დასრულების შემდეგაც მოდიან ადამიანები და გთხოვენ დახმარებას, და ძალიან რთულია, და არ ვიცი ახლა
უხერხულიც
არის და ალბათ სინდისიც არ მოგცემ საშუალებას, რომ უარი უთხრა ადამიანს დახმარებაზე იმ მოტივით, რომ შენ უკვე პროექტი ოფიციალურად დაგისრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის დასრულებიდან რამოდენიმე თვე გავიდა, ჩვენ მაინც მოგმართავდნენ იმიგრანტები, მაინც ვეხმარებოდით იმიგრანტებს და ასევე ალბათ გავაგრძელებთ უკვე მეორე ფაზის დასრულების შემდეგაც.
ეს არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც 2021 წელს ხორციელდება და რომლის განხორციელება ფაქტობრივად უკვე დაწყებული გაქვთ. კიდევ რომელ პროექტზე აგრძელებთ მუშაობას?
ჩვენ გვინდა, ჩვენ გეგმავთ მარტისთვიდან დავიწყოთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა პროექტი. ესეც იქნება მეორე ფაზა, იმიტომ რომ 2017 წლიდან ჩვენ ქონდა ვახორციელებდით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში პირველ ფაზას ამ პროექტისას. როგორც იცით, ეს არის ძალიან დიდი პროექტი იყო, მოიცავდა საქართველოს ყველა რეგიონს აბსოლუტურად, 10 რეგიონში ხორციელდებოდა.
და კონსორციუმიც ახორციელებს ამ პროექტს რამდენად ცვიცი, ეს არ არის ერთი და ერთი ორგანიზაციის ინიციატივა.
ეს არის კონრად ადენაურის ფონდის ხელმძღვანელობით ხორციელდება ესა, ეს არის ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი. ახლა მეორე ფაზაც ასევე განხორციელდება კონრად ადენაურის ფონდის ხელმძღვანელობით, დიდი კონსორციუმი განახორციელებს და 10 რეგიონალური ჰაბი იქნება ჩართული ასევე ამ პროექტში და ჩვენ წარმოვადგენ, ჩვენი ორგანიზაცია წარმოადგენს აჭარის რეგიონულ ხაზს. ახლა ჩვენ მუშაობთ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იმ კონკრეტულ აქტივობების ჩამოყალიბებაზე, თუ რა გავაკეთოთ და როგორ გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენს რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას. თუმცა საქმიანობის უმეტესი ნაწილი კონსორციუმის მიერ უკვე დაგეგმილია, გაწერილია.
მაინც რაზე გაკეთდება აქცენტი?
ფაქტიურად აქცენტები გაგრძელდება იგივე საქმიანობები, რასაც ჩვენ ვახორციელებდით უკვე წინა სამი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ანალიზმა გვიჩვენა, სიტუაციის ანალიზმა, რომ ფაქტიურად ყველა კომპონენტი იყო წარმატებული, ყველა კომპონენტის განხორციელების შედეგად დაიდო კონკრეტული შედეგები და მიღწეული იქნა გარკვეული პროგრესი ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ რომ დიდი ცვლილებები საჭირო არც იქნება ამ კომპონენტის განხორციელების დროს. შეიძლება პანდემიური სიტუაციის გათვალისწინებით რაღაც ტაქტიკური ნაბიჯები შეიცვალოს და არა სტრატეგიული. სტრატეგიულად ყველა საქმიანობა დარჩება ფაქტიურად იგივე.
აი, გასულ პერიოდში, როგორც თქვენ უწოდებთ, პირველი ფაზის განმავლობაში არაერთი აქტივობა განხორციელდა და საგრანტო კონკურსებიც იყო ამ პროექტის ფარგლებში. და საგრანტო კონკურსები მიმდინარე წელსაც იქნება თუ?
იქნება საგრანტო კონკურსები, რა თქმა უნდა, კონსორციუმის მიერ გამოცხადებული. პლუს პირველი ფაზის დროს ჩვენ გვქონდა ასეთი იდეა, რომ გაგვეკეთებინა, შეგვექმნა უпростоრად ადგილობრივი ფონდი საზოგადოებრივი ჯგუფების და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივების ხარდასაჭერად. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა.
ანუ სამოქალაქო ორგანიზაციების გაძლიერება ხომ ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი მიზანი იყო ამ პროექტის შექმნის.
და ჩვენ არ ვუყურებთ სამოქალაქო საზოგადოებას როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არ განვიხილავთ როგორც მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქტიური მოქალაქეებიც ჩვენს მიერ განიხილება როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. ამიტომ გვინდა, რომ ეს ფონდი ეხმარებოდეს ინიციატივების განხორციელებაში როგორც ადგილობრივ ორგანიზაციებს, ასევე საინიციატივო ჯგუფებსაც. და მექანიზმი, რადგან დაფინანსება ეს ყოველთვის იყო პრობლემა და აქილევსის ქუსლი რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ვინც არაპროფესიულ დონეზე მუშაობს, ანუ არა ფანდრაიზინგის ჩამოყალიბებული სისტემა ორგანიზაციაში, ეს ყოველთვის იყო აქილევსის ქუსლი ამ ორგანიზაციებისთვის და განსაკუთრებით აი სათემო კავშირებისთვის, ახლად დაფუძნებული ორგანიზაციებისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ გვინდა ჩამოვაყალიბოთ ფონდი, რომელშიც გაერთიანდება ადგილობრივი ბიზნეს ორგანიზაციები და მცირე შენატანების საფუძველზე დააფინანსებენ იმ ინიციატივებს, რომელიც ამ საინიციატივო ჯგუფებს და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეკნებათ. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, პანდემიამდე იყო ეს კვლევა ჩატარებული, სადაც ძალიან ბევრმა ბიზნესმენმა გამოთქვა სურვილი, რომ ისინი სიამოვნებით გაწევრიანებოდნენ ამ ფონდში და ხელშეუწყობდნენ ამ ორგანიზაციების და საინიციატივო ჯგუფების ინიციატივებს. ჩვენც რამოდენიმე შემხვედრი ნაბიჯი გადავდგით აქეთკენ, შევქმნით სპეციალური საიტი იმისათვის, რომ პროექტები აიტვირთოს და საჯარო იყოს ეს პროექტები. ну სამწუხაროდ მოგვისწრო კოვიდმა და ბიზნეს კომპანიების მდგომარეობა მოგეხსენებათ, როგორ რადიკალურად შეიცვალა. ამიტომ ჩვენ ახლა ვფიქრობთ ხელახალი კვლევა ჩავატაროთ, ამიტომ რომ იდეაზე უარის თქმა, რა თქმა უნდა, არ გვინდა. პირიქით, ეს იდეა უფრო საჭირო გახდა და უფრო მეტ მხარდაჭერას ითხოვს, როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე ბიზნესის მხრიდან, და გამოვავლინოთ მაქსიმალურად ის კომპანიები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იქნებიან და ჩვენთან ერთად მზაობას გამოთქვამენ ამ ფონდის საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებისათვის. და საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ ბიზნეს კი არ ვთხოვთ ფულს, რომ მომეცი ფული და მე რაღაცას გავაკეთებ. არა, ჩვენ პირიქით ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ამ ფონდის საქმიანობაში, იმიტომ რომ სპეციალური საიტი შევქმნით ამისათვის, მენეჯმენტს ვახორციელებთ ამ მიმართულებისას და ჩვენ ბიზნესს თავაზობთ ასეთ რაღაცას, რომ ფული თქვენია, იდეები საზოგადოების არის, ჩვენ ვართ ჩვენი აი მექანიზმის, ონლაინ მექანიზმების საშუალებით, ჩვენ ვართ შუამავალი თქვენსა და საზოგადოებას შორის. ჩვენ არ ვერევით არც ერთი პროექტის შერჩევის პროცესში. წარმოადგენენ, თქვენ წაიკითხავთ, კენს უყრით და მიიღებთ გადაწყვეტილებას, დაუჭიროთ მხარი თუ არ დაუჭიროთ მხარი. მე მგონი, ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ბიზნესი ჩაერთოს არა მარტო ბიზნეს პროცესებში, როგორც ტრადიციულად ბიზნესი არის ჩართული და მონაწილეობს, არამედ უკვე საზოგადოებრივ პროცესებშიც და ბიზნესის გახდეს, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების შემადგენელი ნაწილი. თუმცა ისეც კლასიკურ განმარტებას გადავხედავთ, ის რაც არასახელმწიფო სექტორია, ისიც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი უნდა იყოს.
ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც იქნება ფონდი,
დიახ,
რომელიც იქნება და რომელსაც ექნება დაფინანსება და უკვე თავად მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომელი პროექტი არის მიზანშეწონილი და რომელი პროექტი დაფინანსდება. მაგრამ როდესაც საგრანტო კონკურსია საუბარი, საგრანტო პროექტები თვითონ პროექტის ფარგლებში ფინანსდება და ამისთვის პროექტი არის ჩადებული.
კი, თავიდანვე არის
ბიუჯეტი. ამ შემთხვევაში პრიორიტეტული როგორი პროექტები იქნება?
ჯერ არ ვიცით, ეგ რომელი, როგორი ტიპის პროექტები იქნება პრიორიტეტული. რაღაც
კონკრეტული მონახაზი არსებობს,
რაზე გაკეთდება
აქცენტი, ეს ინოვაციური უნდა იყოს თუ
ინოვაციური, რა თქმა უნდა,
კონკრეტული მიმართულების განვითარებაზე ორიენტირებული.
ინოვაციური, ინოვაციური, რა თქმა უნდა, იყოს. ეს მაინც ახლა ძალიან ფართო ჩარჩოებს თუ გამოვიყენებ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პროექტები სავარაუდოდ იქნება ალბათ ისეთი ხასიათის პროექტები, რომელიც ევროკავშირთან დაახლოებას უწყობს ხელს, და ისეთი შინაარსის პროექტები, რომლებიც ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას. ალბათ ეს არის ფართო ჩარჩო ამ საგრანტო კონკურსებისთვის. ნუ უფრო დეტალურად მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ალბათ უფრო კონრად ადენაურის ფონდი ას ჩარჩოს ქვეშ ხდება ამ საგრანტო კონკურსების შემუშევება, ან დიდი კოალიციის ქვეშ, და ალბათ უფრო დეტალურად გვეცოდინება ამის შესახებ, როცა უკვე ავამოქმედებთ პროექტს, რადგან ინფორმაცია დეტალური ჯერჯერობით არ მიგვიღია ჩვენ.
ანუ უნდა დავალოდოთ მარტს, როდესაც დაიწყებს პროექტი ოფიციალურად, როდესაც დაიწყება პროექტის ოფიციალური განხორციელება. გარდა ამ ორი პროექტისა, კიდევ რა გაქვთ დაგეგმილი მიმდინარე წელს? თუ შეგიძლია წინასწარ გახმოვანოთ, თუ საიდუმლოდ შეინახავთ რაღაცებს.
რა ვიცი, იდეები ყოველთვის ჩვენ ბევრი გვაქვს, ძალიან ბევრი იდეები გვაქვს. ჩვენთან, ესე იგი, ბრეინსტორმინგი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა მუშაობისა, იმიტომ რომ ამ იდეების გაცხრილვა ხდება ძალიან ისეთ წვრილი ბადის მქონე საცერში, საიდანაც ძალიან ბევრი იდეების უკუგდება ხდება და რჩება მხოლოდ ყველაზე აქტუალური და საჭირო იდეები, რომლის გადატანა ხდება მერე უკვე პროექტის ფორმატში.
ანუ ლევან, რამდენადაც ვიცი?
ნახოთ.
ეს ნახოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საკმაოდ ხშირი და საინტერესო კომუნიკაცია გვაქვს, აქედან გამომდინარე ალბათ პირველები ვიქნებით, ვინც გავაჟღერებთ რა სიახლე.
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ორგანიზაციის სპეციფიკა რაშია? ჩვენი ორგანიზაციის სპეციფიკა იმაშია, რომ ჩვენ არასდროს არ მივდივართ პროექტების განმეორების გზით, თუ ამის ძალიან დიდი საჭიროება არ არსებობს. ჩვენ ყოველთვის რეგიონში ვნერგავთ სიახლეებს, ყოველთვის ვნერგავთ ნოუ-ჰაუს და ეს ნოუ-ჰაუ ჯერ კიდევ მოყვება ჩვენ დაფუძნების დღიდან, როცა პირველი ცენტრი გავაკეთეთ, რესურს ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. პირველი ორგანიზაცია ვიყავით, ვინ სოფლად სათემოკავშირების განვითარება დაიწყო, პირველი ორგანიზაცია ვიყავით, რომელმაც საერთოდ ბიუჯეტის მონიტორინგის ცნება შემოიტანა აჭარაში.
და არაპირებთ პირველობის დათმობას, ხო? როგორ ჩანს?
იცით როგორ არის? ყველაზე რთული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში, თუ ორგანიზაცია ესეთ პროფესიულ დონეზე არ საქმიანობს და ძალიან მაღალ კვალიფიცირებული სპეციალისტები არ ყავს, ყოველთვის არის რთული გზის გაკვალვა. როდესაც ჩვენ რატო არ ვიმეორებთ ხოლმე პროექტებს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ რაღაც ესეთი ასეთ ინოვაციურ პროექტებს, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის ახალია და ხშირ შემთხვევაში არავის არ გაუკეთებია და ცნებებიც კი ახალია, აი მახსოვს პირველად როცა დავიწყეთ ადვოკატირების პროექტები, ძალიან გვიჭირდა იურისტებზე ახსნა, რადგან სხვადდება ადვოკაცია და საადვოკატო მომსახურება ერთმანეთისგან. იურისტების 90% 90% ვერ იგებდა საერთოდ ეს რა იყო, ყოველას ეგონა რომ ადვოკაცია, ესა ადვოკატირება, ეს არის საადვოკატო მომსახურება და ძალიან ბევრი მუშაობა დაგჭირდა იმისათვის, რომ თვითონ ეს ტერმინი დაგვემკვიდრებინა რეგიონში. მაგრამ როდესაც ერთხელ ხდება გზის გაკვალვა, უკვე მერე ჩნდება ორგანიზაციები, რომლებიც ამ გაკვალულ გზაზე მოდიან. ასე იყო ბიუჯეტის მონიტორინგის პროექტებში, ასე იყო ადვოკატირების პროექტებში, ასე იყო სოფლის განვითარების პროექტებში, ბიუჯეტის მონიტორინგში და ასე შემდეგ. ამიტომ როცა ჩვენ ვხედავთ, რომ გაჩნდა ადგილზე რესურსი იმისათვის, რომ ვინმე მე საქმიანობა გააგრძელოს, ამიტომ ჩვენ წვეთ ამ ტიპის საქმიანობას და უკვე ახალი ტიპის რაღაც ინოვაციური იდეების განხორციელებაზე ვიწყებთ ფიქრს.
გადაცემის დასრულებამდე არც თუ ისე დიდი დრო დაგვრჩა, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხოთ კიდევ ერთ პროექტზე, რომელსაც თქვენ გასულ წელს ახორციელებდით. ეს იყო სამშობლოში დაბრუნებული არალეგალი მიგრანტების რეინტეგრაციის პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში ჰქონდათ საგრანტო კონკურსები და მართალია პროექტი უკვე არ ხორციელდება, დასრულდა, მაგრამ ალბათ თვალსადენებთ პროექტის ბენეფიციარების საქმიანობას და ბატონლევან, საინტერესოა, რამდენად მიზნობრივად იქნა გამოყენებული ის ტექნიკა, ხელსაწყოები თუ ასე სხვადასხვა ინვენტარი, რომელიც თქვენ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეუძინეთ ბენეფიციარებს და აგრძელებენ თუ არა ისინი წარმატებით თავიანთ საქმიანობას?
მოგახსენებთ, ჩვენ ბენეფიციარების დაფინანსება არ დაგვიწყია ამ სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებით. ეს ჯერ დავიწყეთ ეკომიგრანტების პროგრამით, როცა ეკომიგრანტებსაც ვეხმარებოდით, შემდეგ უკვე გადავედით სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტებზე და ეს პროგრამა უკვე
მიზნობრივად იმთავითვე კონდაც ჩადებული.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Ну, ერთადერთი შემთხვევა მახსენდება, რომელიც ვერ უწოდებ წარუმატებულს, მაგრამ წარმატება გადაიწია 2 წლით. ეს იყო დაკავშირებული ჩვენ ქედაში დავაფინანსეთ ეკომიგრანტთა მცირე სოციალური საწარმო, საკმაოდ დიდი თანხის სამკერვალო და საქსოვი მოწყობილობები შეუძინეთ. სამწუხაროდ ქედაში ვერ მოიძებნა საკმარისი ფართი იმისათვის, რომ ეს საწარმო ამოქმედებულიყო. ფაქტიურად 2 წლის განმავლობაში ეს ყველაფერი ეწყო ხელუხლებელი და შემდეგ ისევ მათ საკუთარი ძალისხმევით მოახერხეს ის, რომ ფართი გამონახეს, გაარემონტეს და დღეს ეს საწარმო, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი წარმატებით მუშაობს. ეს ერთადერთი ფაქტი მახსენდება, სადაც იყო შეფერხება დროში. რაც შეეხება ახლა არამიზნობრივ გამოყენებას, ესეთი ფაქტი ჩვენ არ ქონია. ყველა ჩვენი დაფინანსებული პროექტი არის წარმატებული. Ალბათ ამას ამის მიზეზი არის ის სკრუპულოზული შერჩევაც, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვახორციელებს გადაწყვეტილი დაფინანსების გადაწყვეტილების მიღებამდე. Და პლუს ეს დასტურდება რა თქმა უნდა მონიტორინგითაც, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ეს მონიტორინგი გვიჩვენებს, რომ აბსოლუტურად ყველა ბიზნესი რთულია, ზოგიერთ შემოსავლის მომტანი საქმიანობა, მოდი ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ზოგადად
ნუ ამაზე ხო იყავით ორიენტირებული, შემოსავალი
ჰქონდათ ადამიანებს. კი, ესე იყო დაგეგმილი, რომ ეს იყო აი ბიზნეს, როცა ამბობენ წარმოუდგენიათ ხოლმე რაღაც ფულის დიდი ნაკადები და რაღაც, ჩვენ ამას ბიზნეს არ ვეძახდით, ამას ვეძახდით შემოსავლის მომტან, შემოსავლის წყაროს ვუქმნიდით ადამიანებს და ეს შემოსავლის წყაროს მომტანი საქმიანობები, ნუ ყოველ შემთხვევაში პანდემიის დაწყებამდე, იმიტომ რომ პანდემიის შემდეგ მონიტორინგის პროცესიც შეწყდა არსებული რისკების გამო, მაგრამ პანდემიამდე პერიოდში აბსოლუტურად ყველა პროექტი, პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავაფინანსე, ყველა პროგრამა მუშაობდა წარმატებით.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები გისურვოთ თქვენ და იმ გუნდს, რომელიც თქვენთან ერთად ახორციელებს, განახორციელებს იმ პროექტებს, რომლებზეც დღევანდელ გადაცემაში ისაუბრეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ, დღეს ჩვენ საუბრობდით იმ პროექტებზე, რომლებსაც ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი 2021 წლის განმავლობაში განახორციელებს. კონტაქტის სტუმარი იყო მეცნიერთა კავშირის ინტელექტი გამგეობის თავმჯდომარე ლევან გობაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე ხვალამდე გემშვიდობები, თვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
მადლობა მოწვევისთვის.
წარმატებები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.